halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee Samuel. Wuxuu ka hadlayaa kitaabkani xukunkii boqornimadii Daa'uud iyo siduu cadaawayaashiisi uga guulaystay iyo u diyaargarowga dhismaha macbudka. Waxaanan caawa idiin sii wadi doonaa cutubka 19aad ilaa iyo 22aad. Inoogu dambaysay waxay inoo joogtay Daa'uud oo Abiishaay oo sida laynoo sheegay iyo aab la dhashay uu damcay inuu dilo Shimicii. Shimicii wuxuu ahaa kii caayay nebi Daa'uud markii uu ka sii socday magaalada Yeruusaalem oo uu ka cararayay wiilkiisii Absalom. Shimicii wuxuu gartay inuu boqorka ku gafay oo aad u aflagaadeeyey, Daa'uudna uu iska cafiyey aflagaadadii ninkii ku xadgudbay. Haddaan mar kale dib ugu noqonno kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 19aad aayadda 23aad ee baalka 417 ee axdigii hore waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu Shimicii ku yidhi, adigu dhiman maysid, boqorkiina wuu u dhaartay. Haddaba go'aankii u dambeeyey ee ku saabsanaa Shimicii wuxuu ahaa inuuna boqorka ciqaabaynin oo mana doonaynin inuu wax ku sameeyo haba yaraatee. Wuxuu Daa'uud horay u yidhi, haddii Ilaah uu igu farxo, mindhaa wuu igu soo celin doonaa magaaladan iyo dadkan. Waxaana taasoo ay ka marag furaysaa in Daa'uud caydii ninkan aanu waxba u arag, laakiin uu ka madluunsanaa dembiyadiisii oo uu ogaa in Ilaah jagadiisa uu u soo celin karo. Haatanna waa loo soo celiyey. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel cutubka 19aad aayadda 24aad waxaa qoran sida tan: kolkaasaa waxaa yimid inuu boqorka ka hortago Mefibooshet oo ahaa ina Saa'uul, oo kaasoo maalintii boqorku uu tegay iyo ilaa maalintii uu soo nabad noqday inta ka dhex leh cagihiisa ma uu hagaajin, garkiisiina ma uu jarin, dharkiisiina ma uu mayrin. Mefibooshet isagoo ka mahadcelinaya waxyaalihii wanaagsanaa ee Daa'uud uu u sameeyey baa diiday inuu qayb ka noqdo gadoodkii looga soo horjeeday nebi Daa'uud oo ahaa boqorka reer Banu Israa'iil. Wuxuu daacad u ahaa nebi Daa'uud oo wakhtigaas oo dhanna uu soomanaa oo Ilaah u baryayey boqorka. waa wax wanaagsan in la lahaado saaxib ceenkaas oo kale ah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha 5:28 ee cutubka 19aad, waxaa qoran sida tan: markuu Yeruusaalem u yimid inuu boqorka ka hortago, ayaa boqorkii uu ku yidhi, Mefibooshadow, maxaad ii raaci weyday? Oo isna wuxuu ku jawaabay, boqorow, sayidkaygiyow, waxaa i khiyaaneeyey addoonkaygii, waayo anoo addoonkaagii ah waxaan is idhi, waxaan kooraysan dameer inaan fuulo aawadeed. Markaasaan boqorka raaci doonaa, waayo curyaan baan ahay, oo anigoo addoonkaaga ah ayuu igu ka hor xantay boqorow, sayidkaygiyow, laakiinse waxaad tahay sidii malaa'ig Ilaah oo kale. Haddaba wixii kula wanaagsan samee, waayo reerka aabbahay oo dhammu waxay ahaayeen sida dad dhintay oo kale xaggaaga boqorow, sayidkaygiyow, laakiinse anoo addoonkaaga ah waxaad i dhex fariisisay kuwa wax ka cuna miiskaaga. Haddaba weli xaqeeban leeyahay inaan mar dambe kuu qayshado boqorow. Mefibooshet wuxuu Daa'uud ku leeyahay, haddii ay kula tahay inaan kaa hiiliyey, waxaan kugu leeyahay samee wixii kula habboon, hase yeeshee malihi xaqa ah inaan raallinimo kaa helo marnaba. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii 2aad ee Samuel cutubka 19aad aayadaha 29-30, waxaa qoran sida tan: boqorkiina wuxuu ku yidhi, war maxaad weli uga sii hadlaysaa axwaalahaaga? Waxaan ku leeyahay adiga iyo siibaa dhulka qaybsada. Markaasaa Mefibooshet wuxuu boqorkii ku yidhi, isagu ha iska wada qaato mar haddaad gurigaaga ku soo nabad noqotay boqorow, sayidkaygiyow. Haddaba waxay tanu caddaynaysaa daacadnimada Mefibooshet. Weli waxaan gudaha uga jirnaa xigashada kitaabkii 2aad ee Samuel cutubka 19aad. Waxaanan eegaynaa aayadaha 1:30-2:30, waxaana qoran sida tan: oo Barsilaay oo ahaa reer Gilicaad ayaa Rogeliim ka yimid, oo wuxuu boqorka kala gudbay webi Urdun si uu u sii sagootiyo. Barsilaayna nin aad u da'weyn buu ahaa, oo wuxuu jiray 80 sannadood, oo boqorkana Sooriyo u keeni jiray intuu Maxanaayim joogay, maxaa yeelay nin aad u da'weyn buu ahaa. Barsilaay oo ahaa reer Gilicaad wuxuu ka yimid qabiil kale oo aad ugu wanaagsanaa nebi Daa'uud, oo siiyey nooli wakhtigii uu la xardamayey gadoodkii wiilkiisu uu hoggaaminayey. Iminka nebi Daa'uud wuxuu doonayaa inuu ninkan geeyo Yeruusaalem si uu ugu abaalgudo deeqdiisii iyo naxariistiisii. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii 2aad ee Samuel cutubka 19aad aayadaha 33-34, waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu Barsilaay ku yidhi, kaalay oo ila gudub, oo anna Yeruusaalem baan kugu quudin doonaa. Barsilaayna wuxuu boqorkii ku yidhi, bal cimrigaygu waa intee markaan boqorka Yeruusaalem u raacayo? Barsilaay wuxuu Daa'uud ku leeyahay, sannado badan iima dhinna, oo waxaan jiraa cimri oo waxaan ahay 80 jir, oo inta ii harsanina way xisaaban tahay. Waxaanan iska sii joogayaa hoygayga. Waxaan kaaga mahadnoqayaa martiqaadka aad ii fidisay, laakiin waxaan iminka soo gaaray cimri aanan damcaynin waxyaalaha wanaagsan ee yaalla guryaha boqorrada. Aayadda 5:30-aadina waxay leedahay, maanta waxaan jiraa 80 sannadood. Haddaba miyaan kala garan karaa xumaanta iyo samaanta? Oo anigoo addoonkaaga ah miyaan dhadhamin karaa waxaan cuno iyo waxaan cabatoona? Oo miyaan in dambe maqli karaa codka ragga gabyaya iyo dumarka heesaya? Haddaba anoo addoonkaaga ah maxaan culays kugu noqonayaa boqorow, sayidkaygiyow? Barsilaay wuxuu ku adkaystay inuu cimri soo gaaray oo aannu xiisaynaynin madadaalo iyo berisamaad toona. Haddaba haddaan horay idinku sii wadno cutubka 19aad ee kitaabkii 2aad ee Samuel aayadda 6:30-aad, waxaa qoran sida tan: anoo addoonkaaga ah waxaan doonayey inaan webi Urdun kaala gudbo oo keliya. Haddaba maxaad abaalgudkan weyn iigu soo celinaysaa boqorow? Haddaba cutubkanu wuxuu ku soo xirmayaa Daa'uud oo soo wadanaya nin Barsilaay uu doonayey inuu Daa'uud raaco uu beddelkiisii galo. Daa'uud wuxuu ahaa nin ka mahad celiya wanaagga loo sameeyo oo samir badan oo welibana deeqsi ah. Waxaan kaloo hubaa in haddii Absalom uu u imaan lahaa aabbihii oo uu cafis weydiisan lahaa, in Daa'uud uu ka abaalmarin lahaa taas oo uu ka samata bixin lahaa gadoodkii nafsadiisii xalligay. Waxaannu iminka soo gaarnay cutubka labaatanaad ilaa kan laba iyo labaatanaad oo gebi ahaantoodba ka hadlaya dhowr maaddo. Mawduuca ugu horreeya waxa weeye kacdoon kale oo Daa'uud iyo boqortooyada looga soo horjeedo, aarsasho iyo abaaro soo food saaray boqortooyada, iyo dagaallo lagu qaadayo boqortooyada. Cutubka labaatanaad waxa weeye ama ku qoran qiso kale ee ku saabsan kacdoon looga soo horjeestay mar kale nebi Daa'uud. Kadib markii dhibaatooyin fara badan ay ka hor yimaadeen Daa'uud, ayaa laga yaabaa inaad isleedahay ilaahow Daa'uud uu dhibaataysan yahay. Waxyaabahaasi oo dhan oo ku dhacaya ayaannu haddana Daa'uud afka kala qaadaynin, waayo wuxuu garanayaa in dhibaatooyinkaas oo dhaniba ay dembiyadiisii xumaa ciqaab u ahaayeen, iyadoo ay ugu wacan tahay Masayr ka gadaal markii ay Daa'uud boqortooyadii u celiyeen ayaa waxaa haddana bilowday kacdoon, waayo waxay ku doodeen kuwii kacdoonka waday inaan lagala tashan in nebi Daa'uud boqortooyada lagu soo celinayo iyo in kale. Taasina waxay keentay in kacdoon kale uu yimaado, waxaana taasi horseed ka ahaa nin la odhan jiray Shebac oo qabiilkiisu ahaa reer Binyamin, balse aynu eegno maaddada kale. Shebac oo hor kacaya kacdoon kale oo laga soo horjeedo nebi Daa'uud. Si bal aynu xaajadaasi u falanqayno, ayaannu eegaynaa kitaabka labaad ee Samuel cutubka labaatanaad aayadda koowaad, waxaana qoran sida tan: oo halkaasna waxaa joogay nin wax matara ah oo magiciisa la odhan jiray Shebac, oo ahaa ina Bikri, oo qoladiisu ahayd reer Binyamin, oo buunkiibuu afuufay oo yidhi, "Annagu Daa'uud qayb kuma lihin, dhaxalna kuma lihin ina yeesay. Haddaba reer Banu Israa'iilow, nin walowba teendhadaadii tag. Haddaan horay idinku sii wadno qisada oo aan eegno aayadda labaad, ayaa waxaa qoran sida tan: saas daraaddeed raggii reer Banu Israa'iil oo dhammu way ka hareen Daa'uud la socodkiisii, oo waxay dabagaleen Shebac oo ahaa ina Bikri, laakiinse raggii reer Yuhuudah waxay ku hareen boqorkoodii oo ay la socdeen tan iyo webi Urdun xataa ilaa iyo Yeruusaalem. Waa wax la yaab leh inay haatan la yimaadeen rumaysadarro iyo weliba caasinimo raggan reer Banu Israa'iil ah." Dadka qaarkiiba waxay odhan karaan, "Beryahaas dadku ilbax ma ahayn." Hase yeeshee, anigu waxaan idinku leeyahay dhegaystayaal, xitaa maanta haddii nin madax ah hadal uu yidhaahdo aan habboonayn oo berri la eego wixii uu yidhi, waxaad arkaysaa in magacii iyo darajadii uu lahaa ay hoos u soo dhacayaan. Marka xaalku waxba sidaas ah isma beddelin oo kama beddelno wakhtiyadii hore. Waxaa markaasi halkaasi aynu ku arkaynaa sida niyadaha dadku ay u xumaadeen iyo in wixii Ilaah uu ka yidhi niyadaha dadku ay dhab yihiin. Waxaan eegaynaa kitaabkii Yeremiya oo qayb ka ah kutubta axdigii hore, cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda sagaalaad ee baalka sagaal boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: qalbiga dadku wax kasta buu ka khiyaano badan yahay oo aad iyo aad buu u xun yahay, bal yaa garan kara. Rasuul Bawlos oo ka hadlaya isla xaaladda hoose ee dadka ayaa wuxuu leeyahay isna sida ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma, baalka laba boqol toddobaatan iyo lix ee axdiga cusub, cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad, sida tan: waayo waan ogahay inaan wax wanaagsanu igu jirin, taas waxaan ula jeedaa jirkayga wax wanaagsanu kuma jiraan, waayo waan ku tala jiraa inaan wax wanaagsan sameeyo laakiin ma sameeyo. Haddaba tobanka qabiil ee reer Banu Israa'iil ayaa waxay raaceen Shebac oo horseed ka ahaa kacdoonka. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, waxaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee Samuel cutubka labaatanaad aayadda saddexaad, waxaa qoran sida tan: Daa'uudna waa yimid gurigiisii Yeruusaalem ku yiilay, markaasaa boqorka uu soo kaxaystay tobankiisii naagood oo addoommaha ahaa ee uu kaga tegay inay guriga dhowraan, oo intuu meel gaar leh geliyey ayuu masaafuriyey, laakiinse uma uu tegin. sidaas daraaddeed ilamaa maalintii ay dhinteen bay xirnaayeen iyagoo carmalla ah. Haddaba dumarkaasu waa kuwii uu u tegay Absaloom. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda xigta ee afraad, waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu Amasa ku yidhi, ragga reer Yuhuuda muddo saddex maalmood ah isugu kayeer, oo adiguna markaas halkan joog. Ninka Amasa la yidhaahdo, sidaad xusuusataanba, wuxuu ahaa sargaalkii ciidamadii Absaloom. Markaannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 17 aayadda 25 iyo taariikhaha koowaad cutubka 2 aayadda 17 ayaannu ku arkaynaa in Amazai uu ahaa wiilkii Abigayil oo ahayd Daa'uud walaashiis. Markaana ninkanu waxay ilma abti iyo ilma eeddo ahaayeen Absaloomkii dhintay. Markii Absaloom laga adkaaday oo uu dhintay, ayaa Daa'uud wuxuu Amazai ka dhigay sargaalkii ciidamadiisa, wuxuu ku beddelay Yoab. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 20 aayadaha 5-7 waxaa qoran sida tan: markaasaa Amasa u tegay inuu reer Yuhuuda isugu yeero, laakiinse uu ka daba maray wakhtigii loo qabtay ee lala ballamay. Markaasaa Daa'uud Abishai uu ku yidhi, hadda Shebac oo ah ina Bikri wuxuu inagu samayn doonaa waxyaalo ka sii daran tii Absaloom. Haddaba addoommada sayidkaaga kaxee oo eriyo, waaba intaasoo ay magaalo deyr leh helaan oo ay inaga baxsadaane. Markaasaa waxaa isagii raacay Yoab raggiisii iyo reer Kiretiim iyo reer Feleti iyo raggii xoogga lahaa oo dhan, oo Yeruusaalem bay uga baxeen inay eryadaan Shebac ina Bikri. Marka dhanka kale laga eego, Amasa ma uusan doonaynin inuu meel aado. Markaa Yoab baa hoggaamiyey ciidamada oo waxay dabagaleen Shebac. Waxaa kaloo Yoab uu si naxariis darro ah u dilay Amasa, oo ay la ahayd inuu ahaa nin aan Daa'uud daacad u ahayn. Cutubku wuxuu ku soo xirmayaa Yoab oo ku daba jira maleeshiyadii gadoodka kicisay iyo Shebac. Markii Shebac uu magangal ugu yimid magaaladii reer Abel, oo ciidankuna ay hareereeyeen, ayaa haweenay xikmad lihi soo dhex gashay hawsha. Shebacna halkiiba waxaa ku dilay reer Abel, waxaana halkaasi ku soo dhammaanaya gadoodkii. Laakiin weli dhibaatadii Daa'uud ma soo dhammaan, sidaan arki doonno. Waxyaabahan dhacaya oo dhan ee haysta nebi Daa'uud ayaannu arkaynaa inaannu cabanaynin ama oynaynin. Wuxuu garanayaa in dembiyadiisii laga jaasaynayo. Yaanay kula noqonin haddaba dhegaystow in nebi Daa'uud uu la baxsaday dembiyadiisii? Marnaba saaxib lama baxsan, waxaana loo ciqaabay si xanuun badan. Haddaba nebi Daa'uud Ilaah buu jeclaa. Waxaan arkaynaa rumaysadkiisii yara qalloocday inuu u keenay rumaysadkii hore ka weyn oo uusan hoos u dhigin. Wuxuuna ahaa nebi Daa'uud nin sameeya waxa Ilaah qalbigiisa uu doonayo, ama ku talagalka Ilaah. Iminkana waxaannu soo gaarnay cutubka 21-aad, waxaanan ku horumaraynaa abaartii ka dhacday dalka reer Banu Israa'iil oo dhan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel cutubka 21-aad aayadda 1-aad waxaa qoran sida tan: oo wakhtigii Daa'uud abaar baa dhacday intii saddex sannadood ah, sanadba sanadka ka dambeeya. Markaasaa Daa'uud Rabbiga baryey, Rabbiguna wuxuu yidhi, tanu waxay u timid Saa'uul iyo reerkiisa dhiigga qaba, maxaa yeelay wuxuu laayay reer Gibicoon. Asbaabta Ilaah abaarta uu u keenay waxay tahay mid yaab leh, laakiin waxaa halkan yaalla cashar aynu ka baranayno ficilkaas Ilaah uu sameeyey. Hase yeeshee, waxaannu horay idinku sii wadaynaa kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 21-aad aayadaha 2-7 waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii reer Gibicoon uu u yeeray uu ku yidhi, haddaba reer Gibicoon ma ay ahayn reer Banu Israa'iil, laakiinse waxay ahaayeen dad ka haray reer Amoor, oo reer Banu Israa'iilna way u dhaarteen iyaga, oo Saa'uul baa wuxuu damcay inuu laayo iyaga qiiradii uu u qabay reer Banu Israa'iil iyo reer Yuhuuda aawadeed, oo Daa'uud wuxuu reer Gibeon ku yiri, war maxan idin sameeyaa oo maxan kafaara gud u bixiyaa si aad dhaxalka Rabbiga ugu duceysaan? Oo reer Gibeonna waxay ku yiraahdeen, annaga iyo Saa'uul iyo reerkiisa waxa na dhex yaalla ma aha xaal ku eg lacag iyo dahab, oo annana dooni mayno inaannu reer Banu Israa'iil nin ka dilno. Markaasuu ku yidhi, haddaba wixii aad tidhaahdaan waan idin samaynayaa. Iyana waxay boqorkii ku yidhaahdeen, ninkii na baabi'iyey oo ku fikiray in nala laayo oo aanan dhex deganaan waddanka reer Banu Israa'iil oo dhan, ha naloo keeno 7 nin oo wiilashiisa ah, oo Rabbiga ayaannu ugu daldalaynaa Gibicahdii Saa'uul kii Rabbiga doortay. Laakiinse boqorkii wuu badbaadiyey Mefibooshet oo ahaa ina Yoonataan ina Saa'uul, maxaa yeelay dhaartii Rabbiga ayaa u dhexaysay Daa'uud iyo Yoonataan ina Saa'uul. Haddaba qidcadani waa mid xusuus mudan oo inoogu qoran qorniinka, si markaasi aynu ku garanno waxa qasab ah inaan ku noqonno maalmihii Yeshuuca, markaasoo reer Gibicoon ay khiyaaneeyeen oo ay la galeen heshiis ah inay la noolaadaan oo ay u adeegaan reer Banu Israa'iil. Inkastoo reer Banu Israa'iil lagu yidhi cidna heshiis ha la gelina, haddaba dadkii waagaasi noolaa oo iminka dadka qaarkii ay u heestaan inaanay dad ilbax ahayn ayaa ballanka iyo axdiga u ahaa wakhtigaasi wax aan marnaba la jebinin. Markii axdiga ama wacad la dhigto ayaa waxyaabaha shuruudda ah ee axdigu uu leeyahay la dhowraa, hase yeeshee beryaheenna ninna ma dhowro axdiga ama wacadka. Haddaba Yeshuuca ayaa reer Gibicoon axdi la galay, waxaase jebiyey Saa'uul. Daa'uudna wuxuu doonayey inuu ka xaalmariyo reer Gibicoon wixii Saa'uul uu ku sameeyey, wuuna ku guulaystay. Tan ahmiyadda leh waxa weeye in Ilaah aannu iloobin ficilkii Saa'uul oo u taagnaa ama xukumayey reer Banu Israa'iil, kaasoo jebiyey axdigii lala galay reer Gibicoon. Maadaama reer Banu Israa'iil ay dadkiisa yihiin, ayaanay la baxsanaynin dembigii boqorku uu galay, kaasoo dadka ku soo noqonaya had iyo jeer, waxaana dadkii oo dhan la dul saaray 3 sannadood oo abaar ah oo lagu jarribay. Haddaan masaal ahaan u soo qaato arrin taa la mid ah, ayaan idin sheegayaa in Ilaah uu qaramada u haysto dembiyada ay madaxdooda geystaan, waxaana la dul saarayaa waddanka oo idil. Waxaan tusaale u soo qaadan karnaa sidii aynu ahayn beryihii Soomaaliya ay qaadatay shuuciyadda iyo waxyaalihii ay ka fikiri jireen ummadda. Waxaan kaloo garanaynaa sidii Ilaah xukunka uu u saaray dadka yaga, iyadoo ay ugu wacan tahay karaahiyadii la falay iyo in la diiday jiritaanka Eebbe. Taas wuxuu dul saaray qaranka ilaa iyo haddana wayna haysataa sidaad arkaysaan. Waxaan kaloo garanaynaa in qabiil qabiil la bilaabay oo shaqadii ay gabaabsi noqotay, waxaana bilowday in gabdho badan oo Soomaaliyeed ay dariiqyada ku soo bataan, ninnana aannu Ilaah eegi jirin, waxaana bilowday kuwii lacagta lahaa inay xumaan ku sameeyeen dadkii saboolnimada aawadeed dariiqyada u soo dhoobtay, ninna Ilaah kama fikirin marnaba. Waxaana dhacday in Ilaah uu ciqaabi dusha ka saaray dadka yagii. Mar kale ayaannu ku soo noqonaynaa waxbariddeenni cutubkan 20-aad. Waxaanan eegaynaa maadada ah dagaalkii dhex maray reer Falastiin iyo reer Banu Israa'iil. Waxaannu xaaladda dagaalka ka eegaynaa kitaabkii 2aad ee Samuel cutubka 20-aad aayadaha 15-17. Waxaa qoran sida tan, oo haddana reer Falastiin waxay la diriireen reer Banu Israa'iil. Markaasaa Daa'uud dhaadhacay isaga iyo addoommadiisii la socdayba, oo waxay la diriireen reer Falastiin. Laakiinse Daa'uud wuu taag gabay, oo Yishbi Benob oo ka mid ahaa wiilashii Rafaa oo miisaanka warankiisu u ahaa 300 oo shaqal oo naxaas ah oo seef cusubuna dhexday ugu xirnayd, ayaa damcay inuu Daa'uud dilo. Laakiinse Daa'uud waxaa caawiyey Abishai oo ay Saruuyah dhashay, oo intuu kii reer Falastiin wax ku dhuftay ayuu dilay. Markaasaa daa'uud raggiisii dhaar ay u mareen ay ku yidhaahdeen, adigu mar dambe dagaal noola bixi maysid, yaadan laambadda reer banu Israa'iil bakhtiine. Daa'uud haddaba nin weyn buu ahaa, raggiisuna way garanayaan inaannu jirin cid kale oo qaadi karta xilka boqornimada ee joogta dalka reer banu Israa'iil. Iminka daa'uud wuu sii weynaanayaa, oo markii uu dagaal aado wuxuu garanayay in uu ku miirbeelo dagaalka, oo wuxuu ahaa nin soo majeesta ah. Dadkii reer banu Israa'iilna waxay arkeen inuu sii duqoobayo oo aannu haatan dabadeed dagaalada ka qayb qaadan karin, waxayna ku yidhaahdeen, boqorow, haatan dabadeed dagaal noo raaci maysid. Waxaa wanaagsan bay yidhaahdeen inaad guriga iyo aqalka boqortooyada noo joogto. Dagaalkiina waxaa ku guulaystay reer banu Israa'iil maalintaasi. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkan taariikhda ah qisooyinkiisa, ayaannu eegaynaa cutubka 21aad aayadda 22aad, waxaana qoran sida tan: afartaasu waxay Rafaa ugu dhasheen Gaad, oo waxay ku dhinteen daa'uud gacantiisii iyo gacantii addoommadiisii. Haddaba raggan xoogga badan ee halkan lagu sheegay waxay ahaayeen wiilashii Gooliyaath. Waxaad xusuusataa in markii nebi daa'uud uu u baxay inuu la kulmo Gooliyaath, uu horay u sii qaatay 5 dhagax. Waxaa haddaba suuragal ah ama aanwa maqlay dadka qaar oo ku sheekaynaya in 5 dhagax uu u qaatay inuu hubiyo inaan dhagaxdu ka dhammaan. Laakiin waxaan idinku leeyahay, wuxuu garanayay in Gooliyaath uu dhalay 4 wiil oo isaga oo kale ah, wuxuuna doonayay inuu wada laayo iyaga oo dhan. Haddaba mid ka mid ah 4 wiil baa maalintaasi dili lahaa nebi daa'uud, oo uga aari lahaa dilkii daa'uud uu dilay Gooliyaath haddaannu Abiishaay soo gelin dagaalka. Abiishaay wuxuu sida abaarta ah ahaa reer Yuhuuda, waxaana dhalay daa'uud walaashiis, wuuna ku hilbadiriray daa'uud. maalintaas wixii ka dambeeyey, daa'uud oo markaasi ahaa nin oday ah ayaa reer banu Israa'iil ay ka xarimeen inuu dagaalada kala qayb qaato wakhti kale.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.